Josh va Sean McDowell. Tarix yo'nalishini o'zgartirgan dalil. Mening shaxsiy sayohatim. Masihiylikni rad etmoqchi bo'lganimda nimalar yuz berdi? Josh McDowell. Kellogg kollejida o'qir ekanman, qachonlardir siyosat bilan shug'ullanish maqsadidan huquqshunoslik maktabiga kirishga tayyorlanardim. Bir qancha talabalar orasidan hayotda umuman boshqalarnikiga o'xshamagan bir guruh bo'lib, ular mening diqqatimni tortdi. Pul, muvaffaqiyat yoki shon-shuhrat uchun yashash o'rniga bu talabalar bir-birlariga astoydil mehr qo'yishgandi. Men esa omadi yurishmagan oilada o'sgandim va fermamizda ishchi bo'lgan Oyen Bayli bolaligimda bir necha yil davomida meni zo'rlab kelgan. Shu bois ulardagi bir-biriga nisbatan his etib, namoyon etishayotgan sevgini juda-juda istardim. Ularning hamma odamlarga, o'z guruhidagilarga ham, begonalarga ham bo'lgan sevgisi menga juda g'alati tuyulardi. Ammo men bunday sevgiga o'ta muhtoj edim. Shu bilan birgalikda, o'ziga ishonchsiz odam bo'lganim bois, gap kavlashtirishga xushim yo'q edi. Ularning yuragim tubiga yashiringan jarohat va o'sha og'riqni bilishlarini istamasdim. Ammo ularning sirini bilib olish umidida o'zim do'stlashishga urindim. Bir kuni talabalar ittifoqidan stol atrofida o'tirganimizda, xuddi tasodifan qilgandek, shu guruhdagi bir qizga savol berdim. Uning kampusdagi boshqa talabalar va o'qituvchilarga unchalik o'xshamasligining sababi nimada? Go'yoki bu haqda shunchaki so'rayotgandek qiyofaga kirdim. Lekin buni bilishni haqiqatdan ham juda istayotgandim. Bu qiz yengil tabassum qilib, ko'zlarimga tik qaradi va kampusimizda hech kimdan kutilmagan javobni ikki og'iz so'z bilan aytdi. U oddiy qilib dedi: "Iso Masih." Bunga javoban o'ylab o'tirmay bidirlab tashladim. Faqat din haqidagi behuda gaplarni gapirish kerak emas. Men din, cherkov va muqaddas kitob haqidagi gaplardan to'yib bo'lganman. Uning nozik joyiga tegib ketdim shekilli, chunki qiz xuddi shunday qiziqqonlik bilan e'tiroz bildirdi. "Janob, men sizga din haqida gapirayotganim yo'q. Sizga Iso Masihning shaxsi haqida so'zlayapman." Qo'pollik qilish xayolimda ham yo'q edi. Shu bois keskinligim uchun darrov uzr so'radim. Lekin shunda ham masihiylar hammasi birday omadsiz, din esa shaxsan mening ko'nglimni aynitadi deb o'yladim. 2000 yil oldin o'lgan kimdir qanday qilib bugun mening hayotimga aloqador bo'lishi mumkin? Hayron qolgan joyim talabalarning bu guruhin menga fikran qarshi chiqayotgandi. O'zim hammasini tekshirib ko'rib, Masih o'zi haqidan nima deganiga ishonch hosil qilsam nima bo'ladi? Aslida kalomni, Isoning ilohiyligini va uning tirilishi haqidagi tarixiy shohidliklarni o'rganish haqiqatdan ham oddiy vazifa emasdi. Ana shunday qilib, kollejni tashladim va omadim yurishgan bo'yoqchilik biznesidagi jamg'argan pullarimdan foydalanib, masihiylikni inkor qiladigan dalillarni to'plash uchun Qo'shma Shtatlar, Angliya va Yaqin Sharqni kezishga tushdim. Bizning davrimizda kitoblar, mahalliy kutubxonalar va internetda bunday dalillar ko'p. Lekin 1950-yillardan ularni faqat o'zing butun dunyo bo'ylab kutubxonalar va oliygohlardan izlab topishing mumkin edi. Men masihiylikning ustidan kulish uchun yo'lga tushdim. Topkanlarim esa hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi. Bir gal kechqurun tadqiqotlarda o'tkazgan ko'p oylardan so'ng charchoqni his qilib, Londondagi bir kutubxonada yolg'iz o'tirgandim. To'satdan xuddi menga murojaat qilayotgandek ovoz eshitildi. Odatda men hech qanaqa g'ayritabiiy ovozlar eshitmasdim. Shu bois bu voqea meni taajjublantirdi va titratib yubordi. Ovoz shunday dedi: "Josh, Sen shu tariqan birorta ham arzigulik isbot topa olmadinga? Men bunga javoban o'zimda paydo bo'lgan hissiyotlarimni bosdim. Pravardidir, men masihiylik noto'g'ri ekanligini isbotlamoqchiman. Uni qabul qilmoqchi emasman-ku. Shunisi qiziqki, endi men deyarli har kuni xuddi shu ovozni balantroq, balantroq va yanada balantroq eshita boshladim. Masihiylikni inkor qiluvchi materiallarga ko'proq kirib boraverganim sayin, ular meni maqsad qilgan xulosamga qarama-qarshi bo'lgan natijaga olib borayotgandi. Men o'z oldimga masihiylikning sharmandasini chiqarish maqsadini qo'ygandim. Ammo tadqiqotlarim meni muqaddas kitobga Iso Xudo ekanligi va u o'lganidan 3 kundan keyin tirilganiga ishonishga olib keldi. Biroq hatto bu haqiqat ekanligi tushunarli bo'lgandan keyin ham men avvaliga o'z hayotimni Masihga ergashish uchun bag'ishlashga qarshilik qilib turib oldim. Odamlar men haqimda nima deb o'ylashin va masihiy bo'lish nimalarga olib kelishi mumkinligidan qo'rqardim. Lekin endi Masihga ergasha boshlaganimdan 50 yil o'tgach, bu mening hayotimdagi eng yaxshi qaror bo'lganini samimiy va chin dildan ayta olaman. Masihiylikning haqiqiyligiga bo'lgan bu dalillar mening diqqatimni tortdi. Biroq oxir-oqibatda mening yuragimni Xudoning sevgisi egalladi. Bu sevgim sayohatimning boshidanoq o'sha talabalarning hayotidan juda yaqqol namoyon bo'lgandi. Tirilish va siz. Bu men va o'g'lim Shon ham muallifligida yaratilgan kitob. Agar siz Masihga ishonsangiz, u holda bu kitob sizning e'tiqodingiz mustahkam asos ustiga qurilganini isbotlovchi dalillarni o'zingizga taklif qiladi. Ehtimol, siz bunda keltirilgan fikrlarga qo'shilgan holda ushbu kitobni masihiy bo'lmagan do'stingiz bilan ham baham ko'rish haqida o'ylab ko'rarsiz. Agar siz masihiylikka ishonchsiz munosabatda bo'lsangiz, sizdan iltimosimiz faqat shu. Uni avval yanglish chiqarilgan xulosasiz o'qib chiqing. Agar Iso haqiqatan ham qaytadan tirilib, Xudoning o'g'li ekanini qudratli ravishda namoyon qilgan bo'lsa, u holda hayotda unga ergashishdan muhim narsa yo'q. Agar Iso o'likdan tirilmagan bo'lsa, u holda siz hech narsa yo'qotmaysiz. Bu atigin muvaffaqiyatsiz bir urinish bo'ladi xolos. Bu dunyoni hech kim Iso Masih o'zgartirganidek o'zgartira olmagan. U hali ham umrlarni o'zgartirish ustida ishlamoqda. Endi esa keling, tirilishning isbotlarini ko'rib chiqamiz va bu siz uchun nimani anglatishi haqida o'ylab ko'ramiz.